านเลี่ยนที่แก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้แถลงยอมรับว่าการปลูกต้นไม้โดยภาครัฐสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ตามกว่าแผนการที่วางไว้ทุกปีโดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการขาดแคลนงบประมาณเพราะว่างบประมาณที่นำใช้ในการปลูกต้นไม้โดยภาครัฐมีแหล่งรายรับเพียงจากค่าพันธะปลูกไม้และเครื่องปลาของดงทดแทนเท่านั้นส่วนแหล่งรายรับที่เป็นค่าธรรมเนียมบริการและค่าสัมปทานตัดไม้อยู่ในเขตโครงการพัฒนาต่างๆเช่นโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้านั้นจะต้องสมทบเข้างบประมาณของรัฐบาลจึงบ่สามารถที่จะนำมาใส่ใจได้เลยนอกจากว่าจะได้รับการอนุมัติจากสภาแห่งชาติลาวเท่านั้นดังที่ท่านเลียนยืนยันว่า
การสนองงบประมาณนำใช้เข้าในเวียกงานคุ้มครองป่าไม้ฟื้นฟูและปลูกไม้แม้มีจำกัดหลายและลดลงอย่างต่อเนื่องสาเหตุต้นตอที่ป่าให้การสนองงบประมาณเข้ากองทุนมาตามแผนการมาย้อนการเก็บรายรับนี่แหละมาร่วมและบ่ได้ตามแผนการทุกแรงของกองทุนซึ่งผ่านมาการเก็บตัวจริงได้แต่เพียงแรงเดียวคือค่าปะทะปลูกไม้และเครื่องปลาของดงทดแทนเท่านั้นส่วนแรงและค่าธรรมเนียมบริการระบุไว้ดำรัดวิกิ03ถึงต่อมกงบประมาณแล้วจึงออกมาใช้คือว่าก็มีครบเขตจำกัด
ทางด้านทานบุญปันดวงและตีสมาชิกสภาแห่งชาติจากแขวงขมวนแถลงว่าการปลูกไม้อยู่แขวงขมวนในปัจจุบันนี้สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ในพื้นที่ทั้งหมด 27,290 เฮกตาร์โดยส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ที่ปลูกโดยบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวแต่ในขณะเดียวกันไม้ที่ปลูกโดยภาครัฐนั้นสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้เพียง30เฮกตาร์เท่านั้นโดยมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนด้านงบประมาณดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้รายงานว่าสภาพป่าไม้ของเราในปัจจุบันนี้มีอัตราการปกคลุมขึ้นเป็น 67.2% ของพื้นที่ทั้งหมดทั่วประเทศลาวหรือประมาณ 15.91 ล้านเฮกตาร์ในนี้แบ่งเป็นป่าป้องกัน 7.98 ล้านเฮกตาร์ป่าสงวน 4.93 ล้านเฮกตาร์ป่าผลิต 3.1 ล้านเฮกตาร์และป่าใหม่ที่ปลูกโดยบริษัทต่างชาติที่สัมปทานที่ดินจากรัฐบาลลาวในพื้นที่รวม 486,600 เฮกตาร์จึงเฮ็ดให้จะต้องดำเนินมาตรการเพิ่มเนื้อที่ป่าใหม่ให้ได้อีก 584,000 เฮกตาร์หรือขึ้นเป็น 2.8% ของพื้นที่ทั้งหมดในลาวเพื่อที่ว่าจะเฮ็ดให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มการปกคลุมของป่าไม้ให้ถึง 16.5 ล้านเฮกตาร์หรือ 70% ของพื้นที่ทั้งหมดในปี2020ก็คือภายใน1ปี4เดือนต่อหน้านี้แต่ยังไงก็ตามการที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างแท้จริงนั้นก็บ่แม่นเรื่องง่ายเพราะว่าป่าไม้ที่ปลูกในเขตสัมปทานของบริษัทต่างชาตินั้นเป็นสิทธิ์ของบริษัทต่างชาติที่จะตัดเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อตอบสนองตลาดภายในลาวและส่งออกไปต่างประเทศได้ตามสัญญาสัมปทานพร้อมกันนั้นรัฐบาลลาวยังจะต้องปราบปรามการลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายให้ได้อย่างเด็ดขาดอีกด้วยทั้งนี้โดยหน่วยเฉพาะกิจของรัฐบาลลาวได้จัดตั้งปฏิบัติคำสั่งนายกรัฐมนตรีเลขที่15ทับนย.ว่าด้วยการห้ามส่งไม้ทอนไปต่างประเทศอย่างเด็ดขาดนับจากเดือนพฤษภาคมปี2016เป็นต้นมาและได้มีคำสั่งปิดโรงงานปรุงแต่งไม้ที่ละเมิดคำสั่งดังกล่าวนี้แล้ว 1,545 แห่งในนี้เป็นโรงงานปรุงแต่งไม้ขนาดใหญ่และขนาดกลาง355แห่งและโรงงานขนาดน้อย 1,190 แห่งพร้อมกันนั้นยังกวดพบการละเมิดคำสั่งเลขที่15ทับนย.ถึง630กรณีจับกลุ่มผู้กระทำความผิด700คนรวมถึงพนักงานหลักด้วย421คนและสั่งปิดโรงเรือย 1,206 แห่งทั้งนี้องค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Global Witness รายงานว่าเขตที่มีการลักลอบตัดไม้หลายที่สุดคือเขตชายแดนลาวที่ติดต่อกับเวียดนามและจีนโดยเฉพาะแขวงพงสาลีกับหลวงน้ำท่าที่มีการลักลอบขนส่งไม้ไปจีนส่วนแขวงบริคำไซคำมวนสวรรณเขตสารวันเซกองอัตตปือและเสียงขวางนั้นก็เป็นเขตที่มีการลักลอบตัดและขนส่งไม้จากลาว ไปเวียดนามรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA